қалған есімінің бас әріпі. Мен отырған партаға жырлу күйінде. Қанша парақшы майланды шабытым түйілмед. Ұзақ бола алмадым кешір жаныңда мектеп кезінде. Тоғыз бітіре сала мектеп өз жайыммен қалды. Ұмыттым бәрін неге қалам ұстатқан адамды. Бәлкім сағынамын балалық махаббатты. Жаным деп ең алғаш саған айттым балапаным. Өзіңді көру үшін мектепке асыққанмын. Жаныңа жақындауға үзілісті күттім тағы. 45 минут тіпті өтіп болмайды. Үстіп жүргенде талай жылдар өтті де кетті жалпы. Сағыныш бойымнан әлі күнге сейілмеді. Сағыныштан жастар тамды көзімді мөлдіретіп. Солдала біз жүретін айналамыз көзімде. Көңіліме мұң салған соңғы сәт соңғы бейнем. Мектеп қабырғасы әрісілер бір бөлме. Мектеп қабырғасы қаншама қызық күндер. Мектеп қабырғасында жолықтың тек өзіңмен. Мектеп қабырғасын сағынамын әлі күнге. Мектеп қабырғасы әрісілер бір бөлме. Мектеп қабырғасы қаншама қызық күндер. Мектеп қабырғасында жолықтың тек өзіңмен. Мектеп қабырғасын сағынамын әлі күнге. Оқығым келеді қайтып бәрін басынан. Күнделікті толтырғым келеді бестеген бағаға. Оқымадым өтті күндер қаңғу болды далада. Сол күндерді сағынамын қазір мен қаладамын. Я сағындым сол шақтағы апайларды. Әнуарбек отыр екі деген бағаларын. Ей өмір қайда зырғып барасың ау. Сол кезді сағындым ау. Сол шақта аңсадым ау. Ол кез оралмайды бәрін енді түсініп отырм. ПСК-ның табалдырығын аттадым сосын. Сырғып баққан өмір сырғып жатқан өмір. Қайтып бастағым келеді жарыққа сәби болып кіріп. Биыл соңғы жыл биыл соңғы оқулы күн. Содан кейін басталады бостандықтағы өмір деп ойлайсың ба бауырым. Олай емес ең қызықты сәт ол партада отыратын күнің рас. Қаншама қызық күндер. Мектеп қабырғасында жолықтың тек өзіңмен. Мектеп қабырғасын сағынамын әлі күнге. Мектеп қабырғасы әрісілік әрбір бөлме. Мектеп қабырғасы қаншама қызық күндер. Мектеп қабырғасында жолықтың тек өзіңмен. Мектеп қабырғасын сағынамын әлі күнге.
Amazon.com